Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Marija Vitas. Ovih dana u Srbiji održava se jedan veoma važan skup kada govorimo o etnomuzikologiji i folkloru. U pitanju je četvrti simpozijum studijske grupe za muziku i ples u jugoistočnoj Evropi Međunarodnog saveta za tradicionalnu muziku ICTM. Učestvuje oko 70 eminentnih naučnika iz različitih zemalja: Slovenije, Hrvatske, Turske, Rumunije, Bugarske, Engleske, Španije, Danske, Sjedinjenih Američkih Država. Svečano otvaranje sa prigodnim uvodnim govorima i muzičkim tačkama studenata bilo je u sredu 24. septembra na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, koji je i organizovao simpozijum. Tamo smo razgovarali sa etnomuzikologom Selenom Rakočević, a iskoristili smo za naš program i kratak boravak u Beogradu hrvatsko-slovenačkog etnomuzikologa, generalnog sekretara ICTM-a, Svanibora Petana. Svemu ovome, dakle, organizacija ICTM uz segmente razgovora sa Selenom Rakočević i naročito Svaniborom Petanom posvećene je današnja emisija Zlata jabuka. Slušat ćemo nešto širu lepezu muzičkih tradicija nego što je to uobičajeno u našoj emisiji. Evo najpre grupa Bugarski glasovi Angelite i pesma Tapan bije. Inače, kompozicija Zdravka Manolova, ali sasvim bliska tradiciji. Dum 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 dum
Zagubi si, mamo, žuti čekli, mamo, izrezani. Dum 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 dum.
ICTM, Međunarodni savet za tradicionalnu muziku, osnovali su naučnici i muzičari 22. septembra 1947. godine. To je nevladina organizacija povezana sa UNESCO-om. Ciljevi su unapređenje nauke, prakse, dokumentacije, očuvanja i širenja tradicionalne muzike i plesa svih zemalja. Na tom putu Savet organizuje svetske konferencije, simpozijume i skupove. Aktivnosti ICTM bazirane su između ostalog na radu studijskih grupa koje su formirali članovi organizacije radi razmene ideja i iskustava u okviru pojedinačnih sfera naučnih interesovanja. Među trenutno postojećih 18 grupa, kao što su na primjer afrička muzika, narodni muzički instrumenti, muzika i manjine, muzika u arapskom svetu i tako dalje, postoji i grupa muzika i ples u jugoistočnoj Evropi. E upravo ova grupa ima svoj četvrti po redu simpozijum koji se prvi put održava u Srbiji. Jedna od glavnih poluga u organizaciji višednevnog događaja je etnomuzikolog i etnokorolog Selena Rakočević, inače aktivna članica dve studijske grupe pri ICTM-u. Evo kako je došlo do toga da Srbija po prvi put organizuje neki ICTM skup.
Jednostavno sam 2012. na business meetingu predložila da bude u Srbiji, a negde mi je argument bio taj da ove godine slavimo 80 godina etnokorologije u Srbiji i tu veliku godišnicu zapravo života i rada, višestruku zapravo godišnicu sestara Ljubica Danica Janković. Da, imali smo još predloga na business meetingu. Ljudi se ponekad i bore da dobiju ovakvu manifestaciju, ovo su bijenalni susreti. I ipak smo jednoglasno izglasani da susret 2014. bude u Beogradu upravo zbog tih naših velikih godišnjica, a sledeći put vidjet ćemo vjerovatno u Turskoj.
Izuzev dva dana u Beogradu, dakle svečanog otvaranja 24. septembra, kao i obilaska Narodne biblioteke Srbije i legata Ljubice i Danice Janković, što je zakazano za 1. oktobar, simpozijum se sa velikim brojem naučnih sesija i prigodnim koncertima odvija u istraživačkoj stanici Petnica kod Valjeva. Zašto baš Petnica?
Zato što se u okviru studijskog grupa opšta ICTM-a, ja sam aktivna, vrlo aktivna u dve studijske grupe, studijskoj grupi za etnokorologiju i ovoj za jugoistočnu Evropu, insistira, kad god je to moguće, nije uvek moguće, da naši skupovi budu nekim izolovanim celinama, da se grupa ne bi osula. Kada se organizuju, i ovo su skupovi tipa simpozijuma, ne velikih konferencija, čak i simpozijumi, znači do 50, 60, 70 učesnika, organizovani u velikim gradovima zapravo ospu tu koncentraciju ljudi. Ljudi dolaze i odlaze da vide nešto u tim velikim gradovima i kada smo birali mi u organizacijom komitetu gde ćemo da budemo, ja sam preglagla neke druge destinacije koji su meni lično bliže s obzirom na moje istraživanja. Predlagala sam Vršac sam konkretno predlagala, ali je Petnica izglasana zbog toga što je zaista to jedna specifična sredina sa jednom specifičnom atmosferom, to jeste pravo smisla da naučni centar. Znači, ne samo zbog tog tehničkih mogućnosti koje ona nudi, već jedne specifične atmosfere, znači tamo biblioteka radi, do radno vreme biblioteke mislim da je do ponoći. Tako da se mnogi polaznici Petnice, bili oni srednjoškolci ili studenti, bilo kog nivoa studija, zapravo okupljaju u biblioteci u večernjim časovima. Svuda postoji internet konekcija, čak i na klupama napolju i zaista je dobra atmosfera tamo.
Nakon segmenata razgovora sa etnomuzikologom i etnokorologom Selenom Rakočević, članicom ICTM-a, čućemo tradicionalnu kosovsku pesmu koju su prema zapisu Ljubice i Danice Janković na svečanom otvaranju simpozijama u sredu izveli studenti etnomuzikologije. Zatim sledi istarska melodija Mafrina u aranžmanu slovenačke grupe Tolovaj Mataj.
Thank you.
od Zlata jabuka. Kao što smo pomenuli na početku emisije, u Beograd je pre nekoliko dana doputovao eminentni hrvatsko-slovenački etnomuzikolog Svanibor Petan. On je trenutno u Petnici kod Valjeva sa ostalim naučnicima, učesnicima simpozijuma ICTM. Dan nakon što je došao u Srbiju, snimili smo opsežan razgovor sa Petanom o početcima njegovog etnomuzikološkog interesovanja, o studentskim projektima, istraživanju romskog folklora na Kosovu, o muzici Istre, kao i o jednom prastarom instrumentu. Krenimo redom.
Etnomuzikologija je došla u moj život nešto kasnije. Ja sam odrastao zapravo u obitelji u kojoj je evropska umjetnička glazba bila pojam. Moj otac je bio kompozitor, muzikolog, glazbeni pisac. Majka je predavala glazbeni odgoj tako da sve je išlo nekom drugom pravcu. I onda u osnovnoj školi sam se počeo zanimati za popularnu glazbu. Imali smo jedan band i svirali smo i ono što je, ne znam, Alice Cooper i Deep Purple i takove stvari. A onda kasnije, tijekom studija, sam došao u kontakt i sa tradicijskom glazbom i onda me to nekako privuklo. Da sam otkrio da je taj okvir kod nas bio dosta onako određen samo na našu glazbu, šta god to značilo u tom času. I onda sam se odlučio zapravo da to malo proširim. I onda su slijedila, dakle, ta istraživanja izvan europskih kultura i tako je to. To je negdje bilo na početku. Sad govorimo negdje o početku 80-ih i tada je bilo veoma malo i dostupnih podataka. Ja se sjećam, bile su u knjižnici Muzičke akademije u Zagrebu zapravo tri knjige koje su se bavile nekom izvaneuropskom glazbom. Jedna je bila jedna o Japanu, jedne profesorice klavira zapravo iz Europe. Jedna je bila o bubnjevima u belgijskom Kongu i treća je bila knjiga Marka Slobina o glazbi u sjevernom Afganistanu. Inače smo tada imali još i dostup do časopisa The World of Music, koji onda još izlazio na raznim jezicima. Tako, bilo je tih podataka, ali ono što je mene prvo zainteresiralo je zapravo bio terenski rad negdje na hrvatsko-slovenskoj granici, jedno selo, i tamo sam upoznao jednog violinista koji mi je otvorio jedan svijet koji mi je bio potpuno nepoznat do tada. Toliko mudrosti je bilo u tome kako je on razmišljao. Ne? Ja kao dijete koje sam odrastao u središtu grada na asfaltu, zapravo to je bilo za mene doista jedno veliko otkriće, nešto potpuno novo.
Oj, lika goji konja i junaka, Dalmacija lipi divojaka, ajde po broda ga zapivamo.
Vidiku, u tebe se vidi Ameriku. Ameriko, u tebi je lipo, svako jutro pred vratijem lik. Moje dragi, požalu Ameriku, a meni je ostavil matik. Oje mislel da ću jako pati, ja sam mlada pa ću se udat. Ja sam mlada pa ću se udati, njega neću tri leta čekat.
Oj, nine, na, na. Radio Beograd 2, emisija Zlata jabuka. Čuli smo najpre ličku pesmu, a potom melodiju Tararajčica sa ostrva Krk. Nastavljamo razgovor sa Svaniborom Petanom.
Sad ako govorimo o etnomuzikologiji kao struci, sad baš pišem jedan uvod za jedan veliki priručnik u inozemstvu o aplikativnoj etnomuzikologiji. Onda sam unutra napisao kako zapravo postoje puna etnomuzikologija, ne samo jedna. I vidim i u ovim bivšim jugoslavenskim krajevima, naravno, postoje veoma različite orijentacije. I u tom udruženju koje se zove International Council for Traditional Music mi nastojimo zapravo poštovati te različite pristupe. Ako je netko više usmjeren na vlastite korijene, bavi se svojom tradicijskom glazbom, zapravo ja u tome ne vidim ništa loše, ne? Jedini problem je u tome, ja sam imao takav problem sa svom mentoricom recimo u Ljubljani, koja je rekla da to što vi želite raditi istraživanje u Egiptu je možda zanimljivo, ali to je potpuno nevažno za nas i za struku, ne? Ja sam protiv toga i vi ne možete raditi u Egiptu, nego trebate raditi u Jugoslaviji. Da sam rekao, slušajte, imam već pripremljene sve materijale, napravio sam plan istraživanja, da ništa, to je nerelevantno, ne? Prvo morate naći neku paralelu onda unutar Jugoslavije s tom vašom egipatskom temom i morate naći komentora, nekog koji će zajedno onda sa mnom to voditi i tako. I na sreću Jerko Bezić, tadašnji profesor u Zagrebu, je pristao i onda je sa ljubljanskom kolegicom je zapravo bio su-mentor. Ta tema je na kraju sam mora evo usporediti, ne znam, dobro Egipat i recimo jugoistočni dio Jugoslavije, šta imaju zajedničko, dobro, možda jedan islamska povijest u tom smislu, nazočnost Osmanskog imperija zapravo na oba konca, ljude koji se smatra ciganima, namjerno ne kažem Rom jer su to različite denominacije u tim krajevima, i naravno koji su veoma hvaljeni kao glazbenici i veoma nepoštovani, dakle kao ljudi u svakodnevnom životu. Tako da, evo, morao sam umjetan način napraviti neke veze i ja to naravno danas svojim studentima ne bih nikada, ne bi mi došla na pamet da ih silimo ovako nešto.
Od zlata jabuka.
Tradicionalna turska tema, aranžman srpske grupe VED. Svanibor Petan ima raznovrsna etnomuzikološka interesovanja. Jedno od njih je i romska muzika. Proučavao je, između ostalog, Rome na Kosovu i zanimljiv razvoj jednog žanra.
Na Kosovu je bilo izvanredno zanimljivo pratiti kako je nastao recimo taj žanr talava, koji je postao kao simbol Kosova u glazbenom smislu, romske glazbe mislim na Kosovu. I prvo je to bila ženska glazba koju su izvodile žene za žensku publiku i pratile su se na tamburinima. I onda kasnije su se pojavili muškarci koji su uzeli taj ženski repertoar koji je bio dakle načinjen za neku privatnu domenu i izvodili je u javnosti, u javnoj domeni, dakle za ljude koji su na otvorenom prostoru. I taj, pratili su se isto na tamburinima, dakle preuzeli su jedan idiom, neko je zapravo osnovi ženski i prenijeli ga u nešto drugo i napravili iz toga nešto što je na putu prema muškom, ne? Međutim, na tom putu oni su smatrani, dakle, kao da su istospolno usmjereni radi toga, ne, jer su naprosto i ponašali su se više u ženskom smislu. Bilo je to puno, dakle, tih elemenata o kojima bismo mogli sada nadugo raspredati, ali ukratko da to nekako skratim. Oni su na kraju počeli pjevati, odbacili su tamburine i počeli su pjevati uz pratnju elektronskih instrumenata. Dakle, tu smo došli do jedne pojave, dakle, prenos iz privatne u javnu domenu, iz ženske u, dakle, mušku, dakle, iz tradicijske u veoma modernu. I to je bilo fascinantno zapravo gledati kako jedna stvar, jedan žanr nastaje pred vašim očima, ne, dok istražujete na terenu.
Slušamo insert ženske tradicionalne verzije talave, a potom i insert muške, modernije. Nakon toga ponovo Svanibor Petan sa još jednom zanimljivom pričom.
Sotë shka të gjete Jeve të gluta të uka Ti me qitë me zemër Jeve që ku kemi të gjantin Të mba qitë nga zmene Jetë paska marë mami Se mi guve ka here Jeve këmo ka zmene E mara ja qa qefe Jeve me të gju në qatë Pasha kjarë tem O që dhe kom të shpia, a i kuj i ka, e që ato pejtët mija, ja kom shku me ljap, e pa Jugoslavia. Dhe ati dhe njerë, për qitë familin marë, që ndarë me ljutë, ashtu i dëshiron misare, këtë për qatërve. Aja, Gjevat, dhe ati, më nishtë të marë, hajtë jatë mërë.
Istra naravno ima svoj muzički identitet. I ako to prebacimo opet na područje istraživanja, hrvatski istraživači su uvijek istraživali hrvatsku muziku u Istri, talijanski, slovenski istraživači slovensku muziku. I onda imate istraživače iz Istre kao što je Dario Marušić, vi ga poznajete, ili Marino Kranjac, vođa skupine Vruja, su rekli dobro, mi ćemo napraviti nešto drugo i drugačije, istaknut ćemo taj istarski muzički identitet. I Marušić je napravio pjesmu koja se zove Jurassic Park, je rekao Zagreb i Ljubljana ne računajte na nas. A Marino Kranjac je napravio za skupinu Vruja jedan krasan CD koji se zove Bez pašaporta, dakle bez putovnice, bez pasoša. I tu je pokušao povezati naprosto, naći poveznice između tih triju tradicija, i slovenske, i hrvatske, i talijanske, i naravno isto rumunjske, ima danas naravno tamo i Roma, i Srba, i Muslimana, dakle puno različitih. I evo jedna pjesma koja se meni jako dopala tu, govori o jednoj nevjestici, nevjestine koja je bila jako gladna, i onda čujemo šta je ona to sve pojela.
Pojela je nevjestica prvi večerak, jenotico grlečico laj, mili moj, daj je, daj, peljetjaj. Pojela je nevjestica, aj drugi večerak, jenotico, grličico, dvi kokoše pečene, oj, mili moj, daj je, daj, pijetjaj. Pojela je nevestica, aj treći večerak, jenotico, grličico, dvi kokoše pečene, tri goluba letetja, oj, mili moj, daj je, daj, pijetjaj. Pojela je nevestica četvrti večerak, jenotico, grličico, dvi kokoše pečene, tri goluba letetja, četiri ovce zjančići, oj, mili moj, daj je, daj, pejetjaj. Pojala je nevestica, aj peti večerak, jenotico, grličico, dvi kokoše pečene, tri goluba letuća, četiri ovce zjančići, Petra Stelčići, oj, mili moj, daj je, daj,
Alpina de sessa delle, cinque fondi pan di scontro, galassado, niancanto, quattro viadi, tre colombina, galina, mezzo d'indionzi, mezzo d'indionzi. Campania la sposa l'ottava sera, portogalli cantadori, sette aline scalpina de sessa delle, forte pan biscotto, galassado, niente un tocco, quattro viadi,
se colombina galina, mezzo d'indio un zin, mezzo d'indio un zin.
Radio Beograd 2.
Stamagna la sposa la nona sera,
nove ossi gran pelosi, otto gali cantadori, sette aline scarpinate senza bene. Cinque forme di pan biscotto, gara asado, niancanto con quattro odiadi. Tre colombina, galina, mezzo d'indio, zin, mezzo d'indio, zin.
Scambagna la sposa la decima sera.
Dieci scatole di confetti, la gasporcado, tutti i letti, nove ossi gran pelosi, otto gali cantadori, sette albine scarpinate, sei sardelle, cinque forni di pan biscotto, la gala assado, gnanca un tocco, quattro viadi, tre colombina, galina, mezzo d'indiunzi, mezzo d'indiunzi.
Imate u Sloveniji danas tako zanimljivih stvari, recimo da makedonski muzičar radi veliko istraživanje o ovoj o navodnom instrumentu iz nalazišta divje babe. Naime, arheolozi su u Sloveniji 1995. iskopali, dakle, između ostalog jedan komad jednog, dakle, kosti mladog jamskog medvjeda sa nekim otvorima. I onda se naravno odmah postavilo pitanje, je li to moguće instrument, i počeli su eksperimenti i negdje je bio objavljen jedan međunarodni zbornik 98. godine i nakon toga nekako ta tvrdnja da to ipak nije instrument gotovo prevladala. I onda sam je odveo tog makedonskog kolegu, njegovo ime je Ljuben Dinkarovski, na jedan simpozij glazbenih arheologa u Kinu. I tamo smo zapravo i on i ja nekako saznali kako zapravo te stvari idu, kako se razmišlja o takvim fenomenima. I on je nastavio istraživati, na početku su drugi istraživači možda uspjeli proizvesti 3 tona na tom instrumentu, ne? Međutim, on danas na tome može svirati sve što zamislite, od Bachove glazbe, Ravela, Elvisovih, avangardnih, proizvoditi šumske tonove, zvukove, temperirane, netemperirane, i to je u njegovim rukama u svakom slučaju glazbalo. Mi ne možemo tvrditi da su neandertalci upotrebljavali prije 50 ili 60 tisuća godina, doista na taj način to vjerojatno nećemo nikada moći. No međutim, u njegovim rukama to je glazbalo koje je potpuno po tehničkim mogućnostima usporedivo sa glazbalima koja se danas koriste. To je opseg preko 3 oktave i tu može svirati sve tonove, sve što se unutar toga nalazi.
Slušamo insert na Tiddle di Dabu, kako se nagađa 60.000 godina starom neandertalskom instrumentu, svira Ljuben Dimkarovski. Boravak hrvatsko-slovenačkog etnomuzikologa Svanibora Petana u Srbiji bio je prilika da sa ovim izuzetnim stručnjakom napravimo razgovor za naš program, čije ste odabrane segmente, poštovani slušalci, mogli da čujete u današnjoj emisiji Zlata jabuka. Petan je jedan od učesnika četvrtog simpozijuma studijske grupe za muziku i ples u jugoistočnoj Evropi Međunarodnog saveta za tradicionalnu muziku ICTM. Simpozijum je svečano otvoren 24. septembra u Beogradu, zatim je nastavljen u Petnici kod Valjeva i u ovom trenutku se dakle tamo odvijaju naučne sesije. Skup će biti okončan u Beogradu 1. oktobra. Slušamo slovenački sastav Pelino Trojstvo, koji izvodi mahom makedonske pesme, a u grupi je i supruga Svanibora Petana, takođe etnomuzikolog, rodom sa Šri Lanke.
Jones.
Današnju emisiju Zlata jabuka realizovali su Milenko Mićanović i Marija Vitas. Poštovani slušalci, svoje predloge i komentare možete slati na adresu ozlatajabuka@rts.rs. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.